Mitä tohti?
Frú forseti, ég styð þessa tillögu því ég tel að það sé brýnt að endurskoða stjórnarskrána og það verkefni hefur ekki verið auðleyst að hálfu þingsins. Nú felum við forseta þingsins í samráði við forsætisnefnd að skipa 25 fulltrúa í stjórnlagaráð. Það styð ég heilsugar og tel að aldrei hafa á Íslandi verið skipaðir fulltrúar í ráð með jafn víðtækri skírskotun. 83.000 manns hafa kveðið upp sinn dóm, þeim dómi vil ég lúta.
Þá tekur að